Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանեմ, հոմարոտներ կայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ֆեյքի կալանքը իրավաչափ է, հայտարարում է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը։
Իշխանության քննադատող ֆեյք էջի մասին չի խոսքը։
Իրավապաշտպանների գնահատմամբ վարչապետը նախորդին Մաքսատուն այցի ընթացքում չարաշահել է իր լիազորությունները։
Էթիկայի դուրս է մարդուն նվաստացնել հրապարակայնորեն։
Իրավապահները չեն շտապում պատասխանատվության կանչել սեռական փոքրամասնությունների հասցեին սպանության սպառնալի քնչեցրած անձին։ Գեներալ Մանվել Գրիգորյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։
Ավանդական մերժում։
Միջազգային թեմաներ. Թուրքիան կարող է ռուսական զենքին նոր խմբականակ ձեռք բերել։ Ուկրաինայում քննարկվում է երկրի արևելքում շարունակվող հակամարտության կարգավորման նոր փաստաթուղթ։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
ԵԱՀԿ առաքելությունը այսօր հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին Ասկերանի շրջանի ուղությամբ ակնայից դեպի արևելք ընկած հատվածում։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, դիտարկման առաքելությունը Արցախյան կողմից ուղեկցել են արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարությունների ներկայացուցիչներ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի տարեդարձի միջոցառման ժամանակ այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, թե հարկավոր է, որ կոռուպցիան իսպար վերանա դատական համակարգից։ Այսօր պատմական շանս կա Հայաստանում իսկապես ունենալ անկախ դատական համակարգ, եւ այսօր չկա որևէ քաղաքական խոչընդոտ այդ պրոցեսի արգելափակման համար, ասել է Փաշինյանը, ընդգծելով, որ Հայաստանում ոչ մի կոռումպացված պաշտոնյա չի կարող գիշերը հանգիստ քնել։ Հանրապետական կուսակցության նախկին պատգամավոր, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանը պատրաստակամություն է հայտնել ներկայանալ հարցաքննության։ Ազատությանը այս մասին ասել է հատուկ քննչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Նախաքննական մարմինը, սակայն, չի հստակեցնում, թե որ երկրում է գտնվում Պողոսյանը։ Հիշեցնենք, որ Միհրան Պողոսյանը 2016-ի օֆշորային սկանդալի գործով հրավիրվել էր հատուկ քնչական ծառայություն, սակայն չէր ներկայացել պատճառաբանելով, թե գտնվում է այլ երկրում։ Իսրայելում այսօր լույս տեսած թերթերը գրում են, որ երեք կայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո երկու հիմնական մրցակիցները՝ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Բենի Գանցը, համարում են, որ ընտրություններում հաղթել է իրենց գլխավորած քաղաքական ուժը։ Երկիրը սպասում է պաշտոնական հաղորդագրության, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հայտարարությանը։ Այս պահին, սակայն, հստակ է, որ քաղաքական ուժերից ոչ մեկը չի կարող կնեսեթում իշխող մեծամասնություն ունենալ, կարիք կլինի կոալիցիա ձևավորել։ Ռուսաստանի դատարանը պաշտպանել է տրանսգենդեր կնոջ իրավունքները։ Սանկտպետերբուրգի դատարանը որոշել է, որ հրատարակչային կանտունը անօրինական է աշխատանքից ազատել տրանսգենդեր կնոջը, ով այդտեղ տարիներով աշխատել է որպես տղամարդ։ Դատարանը հրատարակչությանը պարտադրել է աշխատանքի վերականգնել Աննա Գրիգորևային, 10,000 ռուբլի վճարել որպես բարոյական փոխհատուցում, ինչպես նաև 1,800,000 ռուբլի նրա չվճարված աշխատավարձը, դա ավելի քան $27,000 է կազմում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը պահանջում է անվավեր համարել Ստամբուլի ընտրությունները։ Նա պնդում է, որ օրենքի համաձայն ընտրական քվեատուփերի հետ պետք է գործ ունենան միայն պետական չինովնիկները, սակայն Ստամբուլի մի շարք ընտրատեղամասերում այդ կարգը խախտվել է։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները անցկացվել են մարտի 31-ին, երկրի խոշոր քաղաքներում, այդ թվում Ստամբուլում, Էրդողանի իշխող քաղաքական ուժը պարտություն է կրել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Հրացան հրաչ այսոմ անդրադարնանք ծրագրի թմաններին, չի մարում կնադատությունը վարճապետ Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, նախորեի նորագավիթի մակսատանը տեղի ունեցած միջադեպի պատճարով, կարավարության ղեկավարը նման որոշում արձակելու, ինչպես նաև տեսախցիկների առջև անձին նվաստացնելու։ Պետեկամուտների կոմիտեից մինչ այդ չեն հստակեցնում, թե ինչ զարգացում է ստացել վարչապետի կարգադրությունը, մաքսատան այդ ծառայողները ազատվել են, թե ոչ, Արտակ Խուլյանը հետևում թեմային։
Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա կտրուկ արձագանքից հետո աշխատանքից ազատվելու դիմում է գրել մաքսային ծառայության երիտասարդ աշխատակից Հայկ Մարտիրոսյանը։ Հենց նրան վարչապետը նկատողություն արեց կեցվածքի ու այնուհետ էլ աշխատասենյակի ոչ պատշաճ վիճակի համար։
Ով որ է սենյակում աշխատել այդ դրոշի պայմաններում, ոչ մեկ չաշխատի այդտեղ, ոչ մեկ։
Գործադիրի ղեկավարի զայրույթի պատճառը մաքսատան աշխատասենյակում տեղադրված անխնամ դրոշն էր։ Պետական եկամուտների կոմիտեից տեղեկացնում են, աշխատակցին մաքսատան ղեկավար կազմից ոչ ոք չի ճնշել աշխատանքից հեռանալու նպատակով։ Մաքսային ծառայողն իր կամքով է դիմումը գրել։ Հերթափոխի մյուս աշխատակցի հեռացման վերաբերյալ էլ դեռ տեղեկություն չկա։ Նաև դեպ այսօր ծառայության էր, հրաժարվեց մեր հարցերին պատասխանել։ Երեկ մեզ հետ զրույցում դիմումը գրած Հայկ Մարտիրոսյանն ասել էր, իրենք նոր են տեղափոխվել այդ աշխատասենյակ, դրոշն էլ այլ տեղից էր բերվել։ Վարչապետի այցից հետո արդեն տարածքում նոր ցուցանակներ էին հայտնվել՝ պահպանել մաքրությունը, չծխել գրություններով, իսկ սարդոստայնները դեռ տեղում էին։ Վարչապետն այսօր ազատությանն ասած դեռ չի ստացել մաքսային ծառայողների աշխատանքից հեռացվելու վերաբերյալ զեկույցը, սակայն իր մտադրությունը չի փոխվել։
Շարունակում եք պնդել, որ հեռացվեն աշխատանքից այն
աշխատանքից։ Ես մի բանը մի անգամ եմ։
Բայց իրավական առումով այս
խնդիրը մի րոպե, եթե որևէ մեկը իրավական առումով գտնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը չի կարող պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության դրոշը, ուրեմն մեր պատկերացումները պետության մասին
իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը երեկվա միջադեպը տհաճ բառով է որակում։ Նրա խոսքով գործադիրի ղեկավարը չարաշահել է իր լիազորությունները, ըստ իրավապաշտպանի Նիկոլ Փաշինյանը իրավասու չէր նման կարգադրություն անելու։
Նրան կարող էր ազատել հենց կոմիտեի նախագահը, հա՞, ՊԵԿ կոմիտեի նախագահը, եւ ընդ որում վարչապետը կարող է, ՊԵԿ կոմիտեի նախագահն էլ է շատ տարակուսելի նրա պահվածքը, որ վարչապետի այդ մի զայրացած, այսպես ասած, հրահանգը նա փորձի կատարել եւ չընդվզի, եթե դա անօրինական է եւ չկան այդ իրավական հիմքերը ազատելու, եւ ազատեն այդ տղային աշխատանքից։ Համարում եմ խայտառակություն։
Իրավապաշտպանին նաեւ վրդովեցրել էր վարչապետի պահվածքը։ Ալեքսանյանի համոզմամբ անտեղի էին Փաշինյանի կտրուկ քայլերը։
Երեկ էլ հաստատել են, չէ՞, քաղաքացու օրը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ։ Ես չեմ պատկերացնում որևէ քաղաքակիրթ երկրի վարչապետ, որը այդպես սպառնալիքով, այդպիսի տոնով, նկատողություններով, եւ մենք չենք տեսել, ճիշտն ասած։ Ես հասկանում եմ, որ դիտողությունը դրոշի հետ կապված տեղին է, կարող էր դա լինել, բայց նայած ինչպես ես դու դա մատուցում։
Մինչդեռ մարդու իրավունքների պաշտպանները քաղաքական տարբեր գործիչներ քննադատում են գործադիրի ղեկավարի պահվածքը, ասելով, որ մաքսային ծառայողների նման կերպ աշխատանքից հեռացնելու որևէ իրավական հիմք չկա, մարդու իրավունքների գրասենյակից դեռ մեկ տաբանություն չեն տալիս երեկվա միջադեպի վերաբերյալ։
Օրենքը նախատեսում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը կոնկրետ պաշտոնատար անձի գործողությունների վերաբերյալ կարող է գնահատականներ հնչեցնել բացառապես փաստերի բազմակողմանի և օբյեկտիվ քննարկումից հետո, ըստ ընթացակարգի համապատասխան արդյունքի։
Մարդու իրավունքների գրասենյակի աշխատակազմում իրականացվում է համապատասխան ուսումնասիրություն։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վարչապետի մյուս աղմկահարույց նախաձեռնության մասին ֆեյքերին կոշտ հակահարված տալու ԱԱՀ-ին տված հանձնարարականի, որին հաջորդել է Դուխով Հայաստան էջի հեղինակի կալանավորումը, նրան նեղադրանքի առաջադրվել ազգային, ռասայական կամ կրոնական ճշնամանք կհարուցելու հոդվածով։ Անդիմախոսները, սակայն, այս պատմությունը ազատ խոսքը լրացնելուն ուղված կոչ են որակում, թեմային այսօր անդրադարձել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը և պատասխանել հարցին, թե ինչու է կառույցը Facebook-ի օգտատիրոջ հետևից գնացել միայն վարչապետի կարգադրությունից հետո, Նեհրան Ալբանդյանն է ներկայացնում։
Անանուն հանդես գալ նոկտատիրոջ իրավունքն է այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասած ԱԱՀ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, հստակեցնելով, նրանք ԱԱՀ-ի ուշադրության կենտրոնում հայտնվում են, երբ գրառման մեջ առկա է հանցակազմ։ Դուխով Հայաստան բաց հասարակություն էջը վարող անձը, օրինակ, կալանավորվել է ազգային, ռասայական կամ կրոնական թշնամանք հարուցելու հոդվածով։ ԱԱՀ տնօրենը չի հերքում նման գրառումները ամիսների վաղեմություն ունեն, ինչու միայն վարչապետի հրահանգից հետո անդրադարձակ խնդրին հետաքրքրվեցինք ԱԱՀ տնօրեն։
Ժամանակին հին եղել է, բայց
ինչու որոշեցիք վարչապետի հրահանգից հետո անդրադառնալ այդ հարցին, եթե ավելի վաղ էին գրառումները։
Որովհետև դա ծանր աշխատանք է եւ գտնել Դուխով Հայաստան էջը վարող կա եւ եթե Facebook-ից դուք տեղակեք Դուխով
Հանրությանը հայտնի անձը
չեմ կարող ասել։
Կառավարության ապրիլի 4-ի նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին հանձնարարեց կոշտ հակարված տալ մանիպուլյացիայի եւ ֆեյքերի վրա միլիոններ ծախսող հանցավոր շրջանակներին։ Մեկ օր անց կալանավորվեց Դուխով Հայաստան բաց հասարակություն էջը, որում բավական շատ գրառումներ կան նոր իշխանությունների դեմ, ուղեկցված հայհոյանքներով, ապա տեղեկատվությամբ եւ վտանգավոր կոչերով։ Միլիոններ են օգտագործել պարոն Փաշինյանը, ով է օգտագործել այդ միլիոններ, օրինակ Դուխով Հայաստանի դեպքում։ Ուրեմն
քննությունը, երբ որ կհասնի այն փուլին, երբ հնարավոր կլինի բացահայտել նախաքննության տվյալները, նախաքննության ընթացքում ստացված տվյալները ամբողջովին պարզ կլինի։
Նախնական տվյալներով ինչ որ քննարկում։
Մի րոպե, շատ ներեխություն, հիմա ինչ հարց տակ, ոնց հարցը պատտեք, մեկա դրանից ավել բան չեմ ասել։
Եթե կեղծ էջերը կենտրոնացված կառավարվում են եւ փոխկապակցված են, ապա կարող են նման գնահատականի արժանանալ ավելի վաղ, հայտարարել էր արտահայտության նախարար Արտակ Զեյնալյանը։ ԱԱՀ տնօրենը չի հստակեցնում, կալանավորված անձը նման մեխանիզմով է գործել, թե ոչ։
Ժամանակ տվեք, կանցնի որոշ ժամանակ, ամեն ինչին կպատասխանեմ։
Իշխանությանը
քննադատող ֆեյք էջի մասին չի խոսքը, դա մի էջի մասին է,
որտեղ քննադատել այդ զուգատիպի համար։
Այսօր բոլորն են, այսօր դուք եթե մտնեք համացանց, իշխանությունը քննադատում են այնքան հազարավոր ֆեյք էջեր, հազարավոր, բայց դա չի նշանակում, որ այդ քննադատությանը մենք պետքա վերաբերվենք։
Իշխանությունը միլիոններ ծախսում է ֆեյք էջեր պահելու համար, պարոն Վանեցյան։
Ոչ, իհարկե։
Պարոն Վանեցյան, Արթուր Վանեցյանը տեղեկացրեց նաև, որ ազգային անվտանգության ծառայության իրավաբաններն ուսումնասիրում են դատարանի որոշումը, ըստ որի ԱԱՀ-ն խախտել է անմեղության կանխավարկածը Սեթրակ Քոչարյանի նկատմամբ։
Ըստ դատարանի որոշման, որ խախտվել է անմեղության կանխավարկածը, այդ հարցը ուսումնասիրեն իրավաբանները եւ ժամկետի մեջ, եթե չի լինի որոշում, որ պետք է բողոքարկել վերակնիչ դատարան, ուրեմն իհարկե օրենքով նախատեսված բոլոր պահանջները կկատարվեն։
2019 թվականի փետրվարի 19-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն էր տարածել Սեթրակ Քոչարյանի վերաբերյալ քրեական գործով հաղորդագրություն վերտարությամբ, որում նշված էր, թե բացահայտվել է առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու եւ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված եկամուտներն օրինականացնելու հանցադեպեր, որոնց կազմակերպման մեջ անմիջական առնչություն է ունեցել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Սեթրակ Քոչարյանը։ Սեթրակ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի դիտարկմամբ նշված հաղորդագրությամբ ԱԱՀ-ն խախտել է Սեթրակ Քոչարյանի անմեղության կանխավարկածը։ Պաշտպանները բողոք էին ներկայացրել դատարան։ Ապրիլի 5-ին Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է Սեթրակ Քոչարյանի պաշտպանների բողոքը եւ արձանագրել, որ ԱԱՀ-ի կողմից թույլ է տրվել անմեղության կանխավարկածի խախտում։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին Սահմանադրական դատարանի դատավորի գերմանաբնակ թեկնածու Գորհովանիսյանը խորհրդարանում սպասվող ընտրությունից առաջ հանդիպումներ է անցկացնում ազգային ժողովի խմբակցություններում։ Հիշեցնենք, նա այս պաշտոնում նախագահի կողմից առաջադրված երրորդ թեկնածուն է։ Նախորդ երկու ընտրությունները տապալվել են և չի բացառվում, որ չընտրվի նաև Գորհովանիսյանը, ում թեկնածությունը ոգևորել է հատկապես նախորդ իշխանության ներկայացուցիչներին։ Վանես Արիբեկյանի ռեպորտաժը։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրության հարցը հաջորդ շաբաթ կքննարկվի ազգային ժողովի լիագումար նիստում։ Թեկնածուն իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Գորհովանիսյանն է։ Նա ապրում և աշխատում է Գերմանիայում, Հայաստան է եկել թափուր պաշտոնի մրցույթին մասնակցելու համար։ Մինչև լիագումար նիստը թեկնածուն նախ պետք է հանդիպի խորհրդանական խմբակցություններին։ Այսօր այն մեկնարկեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից։ Ազգային ժողովում պատգամավորներին ներկայանալուց առաջ թեկնածուն նախ լրագրողներին պատմեց իր մասին։
Ես Գերմանիայում ապրելու ընթացքում ու մինչև այսօր ես միշտ աշխատել եմ զուգահեռ նաև Հայաստանում։ Ես դասավանդել եմ փաստաբանների դպրոցում, ես եղել եմ Եվրախորհրդի փորձագետ, հայկական օրենքների, մասնավորապես վարչական իրավախախտումների մասին օրենքի նախագծի մշակման աշխատանքներում։
Սահմանադրական դատարանի նախագահը նախկին իշխանությունների օրոկընտրված Հրայր Թովմասյանն է։ Գորհովանիսյանը վստահեցրեց քաղաքական ուժերի հետ երբևէ առնչություն չի ունեցել, կուսակցական չի եղել։ Անդրադառնալով այն կարծիքներին, որ իր առաջադրվելը մասնավորապես ոգևորել է նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին, ասաց.
Անկախ նրանից, թե ով ինչպես է արդահայտվել իմ մասին, դա այդ ուժի կամ այդ մարդու մասնավոր կարծիքն է ու իմ հետ ոչ մի կապ չունի։ Ես որևէ մեկի կամ որևէ քաղաքական ուժի հետ իմ թեկնածության հարցը երբևէ չեմ քննարկել։
Գորհովանիսյանը Սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր պաշտոնում նախագահ Արմեն Սարգսյանի առաջադրած երրորդ թեկնածուն է։ Այս թափուր պաշտոնում երկու թեկնածուի էլ՝ Վահե Գրիգորյանին և Էմիլ Բաբայանին Սարգսյանը առաջադրել էր դեռ նախորդ գումարման ազգային ժողովի օրոք, սակայն երկուսի ընտրությունն էլ տապալվել էր։ Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանն իր թեկնածությունն այս անգամ էլ էր առաջադրել։ Առաջադրվել էր նաև փաստաբան Մարտին Մանուկյանը, սակայն Արմեն Սարգսյանը երեքից ընտրեց Գորհովանիսյանին։ Վերջինս չի բացառում, որ բացարձակ մեծամասնություն ունեցող իշխանական իմ քայլը խմբակցությունը հնարավոր է չքվյարկի իր օգտին։
Ես ընդամենը իմ օգնությունն եմ առաջարկում մեր երկրին՝ զարգացնելու հայկական իրավունքը։ Եթե խորհրդարանը կորոշի, որ չի ցանկանում ինձ տեսնել այնտեղ, դա ինձ համար կունենա ընդամենը մեկ նշանակություն, պետության իմ օգնությունը պետք չէ։ Եվ այդ տեսանկյունից ինձ համար իմ կյանքում, իմ առօրյայում ոչինչ չի փոխվի, ես կշարունակեմ ապրել ու աշխատել Գերմանիայում։
Մեր հարցին Հայաստանին օգտակար լինելու միակ միջոցն է դա, արդյոք չի նշանակում, որ իր նպատակը միայն Սահմանադրական դատարանում հայտնվելն է, Գորհովանիսյանը պատասխանեց։
Ես ուզում եմ անպայման շեշտել, որ Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնը ինքնին ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Ուղղակի այդ պաշտոնը իմ նպատակին հասնելու ամենակարճ ու ամենաարդյունավետ ճանապարհն է, որովհետև ես Սահմանադրական իրավունքի մասնագետ եմ ու ես գտնում եմ, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում Սահմանադրական իրավունքի ու ընդհանրապես իրավունքի ոլորտում շատ անելիքներ ունենք։
ԲՀԿ-ականների հետ հանդիպումը մոտ 1 ժամ տևեց, խմբակցության պատգամավորների մեծ մասը ներկա չէր։ Պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանին թեկնածուի կրթական կենսագրական տվյալները գոհացրել են, բայց վերապահում ունի։ Կնախնդրեր, որ Հայաստանում գործունեություն ծավալող երկրի անցուդարձին քաջատեղյակ թեկնածու լիներ։
Ինձ համար կարևոր է, որ մեր ներկայիրողությունը հասկացող կադր լինի, շատ կարևոր է։ Այն պարզապատճառը, որ գիտեք, բոլոր երկրներ ունեն նաև ազգային առանձնահատկություններ, և եթե մեր այսօրվա թեկնածուն Գերմանիայում է կրթություն ստացել, բարձր կրթություն, բայց հայկական մենտալիտետը մենք գիտենք բավականին խրթին է և դժվար է շատ դեպքերում ճիշտ կողմնորոշվել։ Ես մտավախություն ունեմ, որ հնարավոր է մեր իրականության մեջ Գորհովանիսյանը հաճախ դժվարանա կողմնորոշումներում։
ԲՀԿ-ում դեռ չեն հայտարարում կքվյարկեն Գորհովանիսյանի թեկնածության օգտին, թե ոչ։ Խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանը փոխանցեց, որ մինչև լիագումար նիստը կարծիք չեն հայտնի, թեև արդեն ունեն։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակելով թեման, այսօր բարձրագույն դատական խորհուրդը նշում է կազմավորման 1 տարին, միջոցառմանը նաև վարչապետներ ներկա դատաիրավական համակարգը հաճախ կոշտ քննադատող Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունենալով դատավորների առջև հայտարարել է, որ ոչ մի կոռումպացված պաշտոնյա չի կարող գիշերը հանգիստ քնել, Նարան Ալբանդյանն է պատմում։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նոր շենքում վարչապետին դիմավորեցին նոր ու մաքուր դրոշներով եւ ճոխ հյուրասիրությամբ։ Նոր ընտրության արդյունքում ստեղծված բարձրագույն դատական խորհուրդն է հանրապետության նախագահին առաջարկում նշանակել դատավորների, դատարանների, նախագաների եւ վճռաբեկ դատարանի պալատների նախագաների թեկնածուներին։ Լուծում է դատավորների կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու լիազորությունները դադարեցնելու, նաեւ դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու կամ նրան ազատությունից զրկելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու հարցերը։ Գործունեության 1 տարվա կապակցությամբ կազմակերպված ընդունելությանը ներկային բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ելույթ ունեցավ նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ոչ մի կորումպացված պաշտոնյան չի կարող գիշերը հանգիստ քնել։ Անկախ նրանից դատավոր է, նախարար է, որևէ մակարդակի կորումպացված պաշտոնյան չի կարող հանգիստ քնել, եւ նա պետք է իմանա, որ արդարությունը, արդարադատությունը պայմանականորեն ասած ժողովուրդը անպայման գալու է իր հետևից, եթե ոչ այսօր, վաղը, եթե ոչ վաղը, ուրեմն այսօր։
Կառավարությունը հրաժարվել է ենթադրաբար գոյություն ունեցած այն գործելակերպից, երբ քաղաքական իշխանությունը որոշումներ է պարտադրում դատական իշխանությանը, այս մասին հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, վստահեցնելով, որ դատական իշխանությունն այդ հնարավորությունը կօգտագործի։
Ես համոզված եմ, որ այսօրվա այդ շանսը կօգտագործվի, այլ բան է, թե ովքեր են մարդիկ, ովքեր կնպաստեն այդ շանսի իրացմանը, ովքեր են այն մարդիկ, ովքեր կխանգարեն այդ շանսի իրացմանը։ Եթե պարզվի, որ խանգարողներ չկան, մենք այդ նպատակին կհասնենք շատ արագ, արդյունավետ, իսկ եթե պարզվի, որ խանգարողներ կան, մենք ստիպված պիտի լինենք սկզբից լուծել խանգարողների հարցը, ապա միայն նոր անկախ դատական համակարգի հարցը։
Ովքեր են դատական իշխանության առողջացմանը խանգարող անձին կազատության հարցինի պատասխան, 2 տասնամյակից ավելի սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած, իսկ 2018-ից բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ դարձած Գագիկ Հարությունյանը հորդորեց ոչ թե սուբյեկտիվ դաշտում փնտրել, այլ հանգամանքների մեջ։
Առ այսօր մեր գործնեությանը ամենայն դեպս խանգարողներ չկա։
Հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը ևս իրեն խանգարողների դաշտում չի տեսնում։
Ասած հանրապետության նախագահից, մինչև վերջի պաշտոնատար անձը, ով խանգարեց դատական իշխանությանը, ապա պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։
Կան այդպիսիք այսօր ձեր պատմությունում։
Ես չեմ տեսնում, եթե տեսնեմ, վստահեցնում եմ, ես կբարձրաձայնեմ դրան։
Եթե օրինակ վարչապետն այդ տիրույթում համարի ձեզ, որովհետև նախկին իշխանությունը կամ Գագիկ Հարությունյանի նաևս նախկին իշխանությունը
յուրաքանչյուրը, եթե ներող սկսող հարցերին թույլտվեք չփոխեցնեմ։
Իսկ այդ որոշ շրջանակներում առկա այդ պահանջին ինչպես եք վերաբերում ձեր հրաժարականին։ Այսինքն ըստ էության դուք դեռ օրենքը թույլ է տալիս մինչև տարիքային այդ սահմանը շարունակելու եք պաշտոնավարել։
Ոչոք չի կարող ոչինչ ասել։
Այս պահին որևէ հիմք չունեք հրաժարականի։
Իմ պլաներում նման բան ընդհանրապես չկա։ Ինձ համար կա գերխնդիր իրոք երկրում ամեն ինչ անել, իմ գիտելիքները, իմ փորձառությունը ներդնել երկրում սահմանադրականության ապահովելու համար։
2005 թվականի սահմանադրությամբ ընտրված եւ մինչև 2035 թվականը պաշտոնավարել պատրաստվող Թովմասյանը պնդում է, սահմանադրական դատարանի որոշումները վեր են քաղաքական հրահանգներից, այդ թվում ընթացքի մեջ գտնվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների ներկայացրած բողոքը։ Քաղաքական ճնշումներ դուք ենթարկվում եք այդ քննության ընթացքում։
Ինձ համար քաղաքական հարցը, ինձ համար ցանկացած դիմում, իմ, այսպես ասեմ, հա, պատկերացեք, որ փակ է, ջնջված են ովա դիմողը։
Քաղաքական հարց չկա, նկատի ունեք, որ քաղաքական հետ գործի մասին պնդումներն եք հետ։
Քաղաքական ասպեկտ, այն հարցը, որը բարձրացված է, վերաբերում է քրեական դատավարության մի հոդվածին։ Չի վերաբերվում արարքին, չի վերաբերվում որակմանը, վերաբերում է քրեական դատավարության մեկ հոդվածին։ Ես վերցնում եմ այդ հոդվածը, նայում եմ, համադրում եմ սահմանադրության հետ, նկատի ունեմ սահմանադրական դատարանը։ Եվ ով է դիմել, ով ուզում է դիմասներ, այդ հարցով կարող է դիմասներ և կառավարությունը, և ազգային ժողովը, և հանրապետության։
Այն որ երբ նախագահի գործն է, որևէ ձև չի ազդելու որոշման վրա։
Որտեղ այդ որոշումը, որը ընդունվելու է, ինքը չի տարածվելու միայն երկրորդ նախագահի վրա, ինքը այսուհետ բոլորի վրա տարածվելու է։ Ինչ որոշում ուզում են լինի, սահմանադրական կլինի, ակասահմանադրական կլինի, X մեկնաբանությամբ սահմանադրական կլինի։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
վերակնիչ դատարանն է սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների բողոքի պատասխանը կհրապարակի վաղը։ Պաշտոնաթող նախագահի փաստաբանական թիմը պահանջում է բեկանել առաջին ատյանի դատարանի որոշումը, որով նրա կալանքը ևս 2 ամսով երկարաձգվել է։ Քնչական մարմինը սակայն պնդում է, որ անցած տարվանից կալանքի տակ գտնվող պաշտոնաթող նախագահը ազատության մեջ լինելով կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը։ Դատարանում այսօր աշխատել է գործընկեր Նայրա Բուղադարյանը։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր վերաքնիչ դատարանում ծավալուն ելույթ է ունեցել, կրկին անդրադառնալով 2008-ի այլունալի իրադարձություններին։ Քոչարյանի պաշտպան Հայկալումյանը մի քանի ժամ տևած դատականիստից հետո լրագրողների զրույցում ասաց, վաղը պարզ կդառնա, վերաքնիչը կբեկանի առաջին ատյանի դատարանի որոշումը, թե ոչ։ Դատարանն այսօր անցավ խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Պաշտպանական կողմը վերաքննիչում բողոքարկում էր առաջին ատյանի դատարանի որոշումը։ Մարտի 15-ին առաջին ատյանի դատարանը ևս 2 ամսով երկարաձգել էր Քոչարյանի կալանքի ժամկետը, մերժելով պաշտպանական կողմի առաջարկը գրավ կիրառելու մասին։ Վերաքննիչը միևնույն ժամանակ քննում է նաև մեղադրող կողմի բողոքը։ Դատախազությունը վիճարկում է առաջին ատյանի դատարանի որոշումն այն մասին, որ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու դրվագով հիմնավոր կասկած չկա և չկա թաքնվելու վտանգ։
Այդ ելույթների բովանդակությունը մենք տարբեր առիթներով հատված առ հատված ներկայացրել ենք։ Նորից արդեն տվյալ դատարանի համար պարոն Քոչարյանը ներկայացրեց, թե ինչ հանգամանքներ են եղել 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո և ինչպես են իրադարձությունները զարգացել և ինչն է պատճառ հանդիսացել արտակարգությունը մտցնելու համար։
Ազատության հարցին Քոչարյանի ընտանիքի անդամներից ովքեր իրավունք ունեն տեսակցել նրան, Ալումյանն ասաց՝ բոլորը բացի Սեթրակ Քոչարյանից։
Այս պայդրությամբ իր տղաներից մեկը չի կարող տեսակցել, նասած հարազատները տեսակցում են և արգելվել էր նաև երեխայի, փոքր երեխային։ Այդ արդեն քննիչին հարցրեք, մենք այդ հարցին դրել Սեթրակ Քոչարյանը։ Ինչ է կապ ունի այդ նրա գործը չկար, երբ որ այդ արգելքը քննիչը դրել էր։
Չմանրամասնելով Մեղադրանքն ու Քոչարյանի գործողություններին վերաբերող ցուցմունքները, Ալումյանն ասաց, Մեղադրանքի մեջ ցուցմունք կա, որ Քոչարյանը հրամանատարական կազմի հետ հանդիպման ժամանակ հայտնել է, որ արտակարգ դրություն կմցնի վաղը, փետրվարի 24-ին, միջդեռ այլ ցուցմունքներ հերքում են դա։
Բայց ունեին մի հատ այդպիսի ցուցմունք, և միայն այդ ցուցմունքը վերցրած գալիս էին դատարան, բանից պարզվում է, որ կար այդ ցուցմունքը հերքող 12 ուրիշ ցուցմունք, որոնք քննիչները դատարան ուղակի քննիչ ուղակի դատարան չէր բերում։ Եվ ստացվում էր այնպես, որ ինչ-որ մի հատ հիմնավոր կասկած էր առաջանում, որ մի գուցե այդպիսի արտահայտություն Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից արվել է փետրվարի 23-ին։ Այդպիսի տպավորություն էին փորձում ստեղծել դատարանների մոտ։ Հիմա գործընթացին ծանոթացել ենք, մնացած մասնակիցները բոլորը պնդում են, որ այդպիսի բան չի եղել։ Այսպիսի ուրեմն հնարքներով, ասենք ինչ-որ մի նյութ թաքցնելով դատարանից փորձում են, ինչ-ի հիմա փորձեն արել հասնել նրա, որ պարոն Քոչարյանը մնա կալանքի տակ։
Հայկ Ալումյանն այսօր հայտարարեց, մարտի 1-ի գործով հարցաքննվել են գեներալներ Արշալույս Փայտյանն ու Կամո Քոչունցը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը 50 օր էր հատկացրել Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի և Արմեն Գևորքյանի մասով գործի նյութերին ծանոթանալու համար։ Այս ժամկետը լրացել է ապրիլի 6-ին։ Ալումյանն ասաց, որ իրենց այդ ժամկետը բավարար չի եղել։
Դե մենք ծանոթ չենք գործի բոլոր նյութերին, մենք ծանոթ ենք գործի միայն մի մասին։ Հնարավոր չէ 50 օրվա մեջ 75-76 հատորին ոչ միայն ծանոթանալ, այլ ուղղակի ընթերցել հնարավոր չէ, իսկ գործի նյութերում չկա անկարևոր նյութ։
Ըստ Ալումյանի, մարտի 1-ի գործով բուն դատական գործընթացը ըստ ամենայնի կմեկնարկի մայիսի կեսից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քննիչ դատարանը այսօր մերժեց Տուշոնկայի գործով կալանավորված գեներալ Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանների բողոքը, բանակի նվիրաբերված գույքը յուրացնելու, ապօրինի ռազմամթերք պահելու և մի շարք այլ ծանր հանցանքներում մեղադրվող նախկին պատգամավորը կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում։ Մանվել Գրիգորյանը այսօր էլ նիստին չի մասնակցել։ Պաշտպանների փոխանցման առողջական ծանր խնդիրներ ունեցող նախկին զինվորականը քաղաքացիական հիվանդանոցում բուժում է ստանում, դատարանից մանրամասներ է հաղորդում Մարինե Խաչատրյանը։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Վերաքնիչ դատարանի Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ այսօրվա որոշումը փաստաբան Արսեն Մկրտչյանի համար անսպասելի չէր, ասաց, ավանդական մերժում է։
Ավանդական մերժում, որոշումը դերևս չենք ստացել,
մեկնաբանել չեմ կարող։
Պաշտպանական կողմը բողոքարկել էր Գրիգորյանի խափանմիջոց կալանքը մարտին եւս 2 ամսով երկարաձգելու դատարանի որոշումը։ Մավել Գրիգորյանը այսօրվա նիստին ներկա չէր։ Նա մարտի 25-ին տեղափոխվել է քաղաքացիական հիվանդանոց պաշտպանական կողմի պնդմամբ առողջական ծանր վիճակի պատճառով։
Կա բացասական դինամիկա, ակնհայտ է, ինչ անգամ հանձնաժողովային փորձագետները չեն ժխտում, եւ մենք ունենք այն վիճակը, որ 7 շաքար ունեցող մարդը կալանավորվելուց հետո ունի 27 շաքարային ցուցանիշ եւ 110 միավոր ինսուլին է ստանում, որը որ նախկինում չի ստացել մինչեւ կալանավորումը։ Իհարկե ինչ ենք շատ խոսում այս կոնկրետ շաքարային ցուցանիշի, որտեղ մեզ թվում է, թե դա ակնառու է, բայց թվով 2 տասնյակից ավելի հիվանդություններ, որոնք որ շարունակում են ավելանալ եւ շարունակում են դեկոմպեքսացիայի վիճակում գտնվել, ոնց որ բժիշկներն են ասում, բարձանալ, այսինքն եւ միայն քաղաքացիական հիվանդանոցում գտնվելու հանգամանքն է, որ առողջական վիճակը քիչ թե շատ կայուն է պահում վատ վիճակում, ընդ որում Մամուլ Գրիգորյանի հիվանդությունները բուժվող հիվանդություններ չեն, մենք խոսում ենք այն հիվանդությունների մասին, որոնք որ ստաբիլ վիճակում պահելը բժշկությունը, ընդ որում աշխարհի բժշկությունը համարում է առաջադեմ բժշկությունը նվաճում։
Գրիգորյանի պաշտպանը շարունակում է պնդել, Մամուլ Գրիգորյանը արդեն 1 անգամ եղել է ազատության մեջ եւ գործի քննությունը չի խոչընդոտել, ինչու հիմա էլ չի կարող ազատության մեջ մնալ։
Վարույթն իրականացնող Մարմինը, որովից է հիմք չունի պնդելու, ասելու, որ հիմք, ես նկատում եմ հիմնավոր, որ Մամուլ Գրիգորյանը խոչընդոտում է, քանզի նման բան չկա, տեսնում ենք ամեն օր, շփվում ենք։
Խոսելով պաշտպանական կողմի հետագա քայլերի մասին Մկրտչյանն ասաց.
Մենք ունենք ընթացքում նաև առաջին հատյանում գրավի միջնորդություն, ըստ հավանականության, չգիտեմ ճիշտ ասած, կգնանք վճռաբեկ դատարան թե չէ, ինչպես հայտնի է ձեզ, առաջին այդ մոտակա շաբաթում օրերս արդեն սպասվում է, որ գործը կուղարկվի առաջինացյանի դատարան եւ ըստ հավանականության, ըստ օրենքի, առաջին իսկ նիստի ժամանակ պետք է քննարկվի խափանման միջոցի հարցը, նորից կբարձրաձայնենք, բացի դրանից պետությունը պատասխան է ներկայացրել Եվրոպական դատարան եւ մեր գործընկերները հիմա աշխատում են դրա վրա, դիրքորոշումներ են հայտնում ըստ հավանականության միջազգային կառույցներով, ներպետական նաճաններով կփորձենք փոչաչ իրականացնել պաշտպանությունը։
6-րդ գումարման ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավորը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենքզինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք յուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու եւ շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ հստակ չէ, թե ինչ խախտումներ են իրավապահները հայտնաբերել Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Առինջ մոլում նախորդային տեղի ունեցած ստուգումների ընթացքում, լուրը նաև պետեկամուտների կոմիտեն։ Հայտնի է միայն, որ կասկածները վերաբերում են հարկեր դուրքեր չվճարելուն, այդ հատկանիշներով ընկերության նկատմամբ հարուցված է քրեական գործ, թե երբ է հարուցվել նույնպես հայտնի չէ։ Խոշոր գործարար Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած քաղաքական ուժը, սակայն, որը վերջին օրերին բավական լարված հարաբերություններ ունի իշխանությունների հետ, տեղի ունեցածի վերաբերյալ առայժմ քաղաքական գնահատական չի տալիս։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Առինջ մոլում առավոտից ամայի է, հաճախորդներ չկան, տաղավարների առևտրականներն անգործ են եւ շատ դժգոհ։
Երեկն են չխորային, այսօր մի հատ մարդ չի մտեխնանում, մի հոգի նմուշի մար։ Այսքան ապրանք սեփռած, մի հոգի մարդ չի մոտիկանում։ Ասես որ նայեմ, չարկերը ոհոքա, ոչմեկ չկա։
Ընդհանրապես մարդ չկա, ոնց եկել ենք, այտենց նստած ենք, ինձ թվում է այդ աժոտաժը շատ խանգարեց մեզ։
Հիշեցնեմ, 3 պետեկամուտների կոմիտեի հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուսության վարչության աշխատակիցները ողջ օրը ԲՀԿ առաջնորդ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Առինջ մոլում էին։ Կոմիտեի տեղեկացմամբ խուզարկություն էր հարկ, տուրք կամ պարտադիր այլ վճար չվճարելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Առինջ մոլի փոխտնօրեն Արմեն Ներսիսյանը երեկել այսօր էլ պնդում է, ՀԴՄ կտրոն տալիս են, չգրանցված աշխատողներ չունեն, գործում են օրենքի շրջանակներում։
Մենք իրանց բաց թափանցիկ ձևով տրամադրել ենք, ասել ենք համեցեք, ինչ եք ուզում, արեք, մենք տրամադրել ենք, իրանց ուզած պահանջները մենք ամբողջությամբ լրացրել ենք, իրանց հետաքրքրող ցանկացած հարց ոչ խոչընդոտել ենք, ոչ էլ ընդհանրապես մի հատ իրանց հակառակ ինչ-որ մի բան ենք արել։
Օպերատիվ հետախուզության աշխատակիցները արկղերով, պարկերով փաստաթղթեր են դուրս բերել մոլի վարչական տարածքից։ Փոխտնօրենն ասաց, իրենց 3 տարվա վարչարարությունն է պայմանագրերն են, հարկային մարմինների ստուգումները առինչ մոլի ղեկավարների տեղեկացմամբ պայմանավորված է ահազանգով, թե առևտրականները վճարում են ավելին, քան ֆիքսված է պայմանագրերում։ Մոլում սա էլ են հերքում պնդում են, վարձավճար սկզբում չկար, հիմա էլ սիմվոլիկ է, քառակուսի մետրը 800 դրամ։ Տնտեսական հատվածի տաղավարների տերերը ընդհանրապես չեն վճարում։ Մաթեմատիկայի նախկին ուսուցչուհի Ռուզաննա Մինասյանը, որ 3 տարի է ինչ տաղավար է վարձել ու դերձակություն է անում, պատմեց, վճարում է ամսական 25,000 դրամ և դժգոհ չէ։
Իհարկե մեծ ստրես ապրեցինք երեք։ Ինչի, ասես բան կան, են միակ մարդը երևի երկրի մեջ, միակ մարդը լավություն անող ժողովրդին օգտող, մենք երեք ժողովուրդ ընդհանրապես եթե մի բան եղավ, կթողնի կգնա։
Փոխտնօրենը բացատրեց, այդ 25,000-ը էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարումն է։ Բոլոր առևտրականները միաձայն պնդեցին, ոչինչ չեն վճարում, եթե վճարում էլ են փոքրիկ գումար է, շնորհակալ են Ծառուկյանին։
Ինչ վճար։ Ես վճարի հետ գործ չունեմ։
Չենք վճարում։ 3 տարի անվճար։
Չենք վճարում։
Իսկ հոսանքը։
Հոսանքը էլի ժամ չենք վճարում։
Առինջ մոլի փոխտնօրեն Արմեն Ներսիսյանը պնդում է առևտրի կենտրոնը շահույթով չի աշխատում, ավելին հաճախ փող են խնդրում Ծառուկյանից, ավելին իրենց զարդերն են գրավ դնում վարկի համար, որ կենտրոնը գոյատևի։
Մենք էլ որ պետք այլնում, մեր տան զարդեղը նբերում դնում ենք, գումարներ ենք վերցնում, որ այդ հարցերից մենք էլ լուծենք, անարման ենք զգում ամեն անգամ պարոն Ծառուկյան դիմենք։
Ի դեպ, վերջին օրերին ստուգումներ են սկսվել նաև մուլտիգրուպ ընկերության գազալցակայաններում։ Արդյոք հարկային ստուգումները կապ ունեն տրանսգենդեր կնոջ խորհրդարանական ելույթից հետո ծավալված ԲՀԿ իշխանություն հակամարտության հետ։ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ պատգամավոր Իվետա Տոնոյանը ճիշտապում քաղաքական ենթատեքստ գտնել։
Գիտեք, ցանկացած դեպքում իհարկե գնահատականները տարբեր կարող են լինել եւ կարող են այս գործընթացները մեկը մյուսի հետ կապված լինել։ Այս պահին համենայն դեպս ես չէի ուզենա նման գնահատական հնչեցնել։
Առինչ մոլում տեղի ունեցածը Իվետա Տոնոյանը համարում է տարօրինակ, հարցնում, կարող է ինչ է մի քանի հոգով գնալ վարչարարությունն ստուգել։
Մի քանի տասնյակ օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցներ, այսպես սև բաճկոններով զրահավորված եւ այլն հայտնվում են աշխատանքային գործընթացում գտնվող կազմակերպությունում, եւ եթե շատ հաճախ գնահատական տալու լինեմ, ապա այսպես հակահաբեկչական ֆիլմի գործողություններ էին պարզապես հիշեցնում այդ գործողությունները, որոնք իրականացվում են Արինջմոլում։
Արինջմոլում իրական շրջանառությունը պարզելու նպատակով հարկային աղմկոտ ստուգումներ էին անցկացվել 2017-ին։ Մոլի փոխտնօրենն ասում է, բոլոր առևտրականների հետ են աշխատում, բացատրում, որ պետք է ՀԴՄ կտրոնով աշխատեն։ Օրինականության կողմնակից են եւ այս պահին մի անհրաժեշտ հիշեցում էլ ունեն։
Մենք ինքներս էլ Թավշյա հեղափոխության մասնակից ենք, երբ որ պարոն Նիկոլ Փաշինյանը ձերբակալեն, մենք Արինջմոլից ամբողջ Արինջմոլը իր ժողովրդով իջել ենք, գնացել ենք մասնակից ենք եղել հեղափոխությանը։
Պետեկամուտների կոմիտեն խուզարկությունից հետո որևէ տեղեկություն առայժմ չի հրապարակել։ Երբ կվերականգնվի առևտուրը, Արինջ մոլում ենթադրում են 3 ամիս կտևի, մինչև հաճախորդները տեղեկանան, որ մոլը չի փակվել ու վերադառնան։ Կառնանային այգեգործական պարագաներ վաճառող Գևորգ Սարգսյանը ցնցուխ, բահ, շարած հաճախորդի է սպասում։
Սեզոնի, կդեմ, սեզոնի, խնդրեմ, սեզոնի, սեզոնը ո՞րն է։ Շլանգներ է սա սեզոնը։
Մինչև կեսօր Արինջ մոլում մի զվարթը մանկական մոտոցիկլետ վաճառած առևտրականներ։ Իրադարձությունը մտադիր են նշել շամպայնով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրավապահները չեն շտապում պատասխանատվության կանչել սեռական փոքրամասնությունների հասցեին սպանության սպառնալիք հնչեցրած անձին։ Ազգային ժողովի մոտ տրանսգենդերի ելույթի դեմ բողոքող քաղաքացիներից մեկը, հիշեցնենք, դանակ էր հանել ցուցադրելով պարանոցը կտրելու գործողություն։ Նարեն Ղալեչյանն է շարունակում։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը դիմել է քնչական կոմիտե, պահանջելով քրեական գործ հարուցել տրանսգենդեր Լիլիթ Մարտիրոսյանի դեմ բողոքի ցույցի դուրս ելած մասնակիցներից մեկի հայտարարությունը։ ազգայնության հիմքով։ Կազմակերպության ղեկավար Դանիել Եոնիսյանն ազատությանն ասաց. «Ազգային ժողովի դիմաց տեղի ունեցած ակցիայի մասնակիցներից մեկը սպանության սպառնալիք է հնչեցրել տեսախցիկների առջև ցույց տալով դանակը»։ Իրավապաշտպանը նաև քրեական գործ հարուցելու հիմքերն է նշում՝ ապօրինի զենք կրելն ու սպանության սպառնալիքը։
Հայտեղ որ այդ անձը սպառնում է սպանություն գործել եւ նաեւ դանակն է անում ցույց տալու համար, որ իր սպառնալիքը իրական է։
Ասում է ուտիլիզացնել։
Դե ուտիլիզացնել ակնհայտ է, որ խոսքը սպանության միջոցով ուտիլիզացիայի մասին է։ Ակնկալում ենք, որ այո, երկու հոդվածներով էլ քրեական գործ կառուցվի եւ այդ անձը պատասխանատվության կանչվի։
Անցած շաբաթ խորհրդարանի ամբիոնիստ տրանսգենդեր Լիլիթ Մարտիրոսյանի ելույթին հետևեց ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի աղմուկահարույց արձագանքը, այնուհետև Եվրամիության եւ ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի ԼԳԲՏ-ի համայնքի նկատմամբ պատելության խոսքն ու բռնության սպառնալիքները դատապարտող հայտարարությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն անդրադառնալով միջազգային գործընկերների հայտարարությունների, մասնավորապես միջազգային պարտավորությունների կատարման անդրադարձին, նշել է, որ Հայաստանի կառավարությունն ամբողջովին հավատարիմ է մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ խրախուսման իր պարտականություններին։ Դրա ապացույցն ըստ հայտարարության Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի ժողովրդավարական հեղափոխությունն է։ Ուստի այս համատեքստում մեր միջազգային գործընկերները պետք է առավել հարգանք եւ զգայունություն ցուցաբերեն հայկական հասարակության հանդեպ եւ ձեռնպահ մնան հասարակական քննարկումների անհարկի ուղղորդումից, եթե անգամ նրանք համաձայն չեն դրանց տոնայնության հետ։ Կուզենայինք հիշեցնել, որ հասարակական բարոյականության սկզբունքը մաս է կազմում մարդու իրավունքների միջազգային պարտավորություններին եւ դրանք չեն կարող անտեսվել։ Իրենց հերթին Հայաստանի իշխանությունները չեն հանդուրժելու որևէ անօրինական գործողություն եւ շարունակելու են պաշտպանել բոլոր քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքները, ասված է արտաքին գործերի նախարարության խոսնակի հայտարարությունում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն էլ ազատության հետ զրույցում ասաց. «Ցավով եմ նշում, որ անգամ նոր կառավարության օրոք հերթական անգամ առնչվում ենք մի իրավիճակի, երբ ազգային անվտանգության ծառայությունն արագ հայտնաբերում է կեղծ օկտատիրոջը, որովհետև կար վարչապետի հրահանգը, բայց աչքա թող անում նրանց, ովքեր տեսախցիկ ների արչև սպանության բացահայտ սպառնալիքներ են անում։
Պետք է Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները անհապաղ տարածված այդ ատելության, կյանքին սպառնացող վտանգավոր հայտարարությունների, մտադրությունների նաև հիման վրա քրեական գործառույթ։ Բառացիորեն մի քանի օր առաջ ազգային անվտանգության ծառայության պետը հայտարարեց, որ կեղծ օկտատիրոջը ձերբակալել են, հայտնաբերել են, որը հենց նույն ատելության սպառնալիքի ճշնամանքի կոչեր էր տարածել եւ դա այդ հիմքով էր քրեական գործառույթվել։ Եվ այստեղ շատ տարօրինակ է այդ ընտրողական մոտեցումը, որ մի դեպքում երբ որ fake օկտատիրոջը հայտնաբերում են, իսկ մյուս դեպքում ոչ թե fake օկտատերին, այլ հրապարակավ հանդես եկող մարդիկ, որոնք թույլ են տալիս իրենց անպատիժ նման հայտարարություններ կատարել ընդհուպ միջև խաղաղ հավաքի ժամանակ, ունենալ ձեռքին սառը զենք, որը հենց ուղղակի կարող է օգտագործվել որպես հանցագործության գործիք։
Տեսախցիկների առջև բռնության կոչ արած ու դանակ ցույց տված քաղաքացու հայտարարությունը ոստիկանությունն ուսումնասիրում է, նյութերն նախապատրաստվում։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ նյութերն նախապատրաստվում նաև սոցցանցերում տրանսգենդեր Լիլիթ Մարտիրոսյանին ուղված սպառնալիքների եւս երկու հայտարարություններով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային թեմաների մասին։ Ռուս-թուրքական խոշոր ռազմական գործարքի շուրջ քննադատությունը դեռ չմարած, Անկարան հայտարարում է 400 զենիթահրթիռային համալիրների հնարավոր նոր խմբականակի ձեռքբերման մասին։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի դեմ Վաշինգտոնն ընդհուպ պատժամիջոցներ է փորձում կիրառել։ Մոսկվայի հետ ռազմական այդ համագործակցության համար Էրդողանի վարչակազմը միջդեռ ոչ միայն չի հրաժարվում գործարքից, այլ նաև խոսում է նոր պայմանագրերի մասին։ Սին Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանն է պատմում։
Թուրքիան կարող է ձեռք բերել զենիթահրթիռային S-400 համակարգերի նոր խմբականակ, եթե Միացյալ Նահանգները հրաժարվեն Անկարային վաճառել Patriot հակահրթիռային համակարգեր։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիա արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Եթե ԱՄՆ-ն չի ուզում այս Patriot վաճառել, վաղը մենք կարող ենք գնել S-400 հավելյալ համակարգեր, ինչպես նաև հակահրթիռային նոր համակարգեր, ասել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը, հավելելով, թե Անկարան մտադիր է նաև ամերիկյան F-35 գործանիչների այլ ընտրան գտնել, եթե Միացյալ Նահանգները չվերսկսեն դրանց մատակարարումը։ Կրեմլը արդեն մեկնաբանել է Թուրքիայի հետ նոր գործարքի հավանականությունը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, թե ռազմատեխնիկական համագործակցությունը վկայում է երկրների միջև հարաբերությունների հատուկ մակարդակի մասին։ Նման հարաբերություններ Ռուսաստանն ու Թուրքիան Պեսկովի խոսքով այսօր ունեն։ Մոսկվան բաց է նոր առաջարկների համար և ունի ռազմատեխնիկական համագործակցությունն ընդլայնելու տեխնիկական հնարավորություններ և ցանկություն։ Ռուսաստանը և Թուրքիան S-400 հրթիռների մասին գործարքը կնքել էին 2017-ի դեկտեմբերին։ Անկարան այդ հրթիռները համաձայնագրով պետք է ստանա այս տարվա հուլիսին, սակայն Էրդողանը հայտարարել է, թե ռուսական հրթիռային համակարգերը Թուրքիա կարող են հասնել ավելի շուտ։ S-400 հրթիռային համակարգերի մասին գործարքի արժեքն է $2.5 միլիարդ. Գործարքը նախատեսում է, որ Ռուսաստանը թուրքական կողմին է փոխանցում նաև այդ հրթիռներն արտադրելու տեխնոլոգիաներ։ Համենայն դեպս այսպես է հայտարարում թուրքական կողմը։ Այս մասին, սակայն, հստակ տեղեկություն չկա։ Ռուսաստանցի փորձագետները գրում են, որ դժվար թե Մոսկվան ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությանը հանձնի իր արդիական սպառազինության տեխնոլոգիաները։ Շուրջ 2 տարի նահանգները փորձում էին համոզել Թուրքիան հետ կանգնել ռուսների հետ այս գործարքից և փոխարենը գնել Patriot համակարգերը։ Անկարան, սակայն, հայտարարում էր, որ պատրաստ է գնել և ամերիկյան, և ռուսական համակարգերը։ Վաշինգտոնը փետրվարին հայտարարեց, թե եթե Անկարան չի չեղարկում Ռուսաստանի հետ գործարքը, Patriot համակարգեր չի ստանա։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն նույնիսկ պայման էր դրել Անկարայի առջև կամ անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին, կամ ռուսների հետ գործարքը։ Չավուշօղլու սրանի պատասխան այսօր հայտարարել է, թե ՆԱՏՕ որոշ անդամներ ունեն S-300 համակարգեր և որ հակաօդային համակարգերի առկայությունը չի հակասում անդամակցությանը Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Ապրիլի 8-ին Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցություններին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ևս մեկ անգամ հայտարարել էր, թե S-400-ի շուրջ գործարքը պետք է ավարտին հասցնել, և նույն բանակցություններին հիշեցնեն Պուտինը, ասաց, թե ռուս-թուրքական ռազմատեխնիկական համագործակցությունը կարող է ընդլայնվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ուկրաինայում քննարկվում է երկրի արևելքում շարունակվող հակամարտության կարգավորման նոր տարբերակ, որի հեղինակները, որը հեղինակների համոզմամբ հավանություն է ստացել թե Մոսկվայում, թե Դոնեցկում ու Լուգանսկում, ինչպիսին կլինի Կիևի պատասխանը, թերևս կախված է ապրիլի 21-ին սպասվող ընտրությունների արդյունքներից, Գևորգ Ստամբոլցյանն է մարամասնում։
Ուկրաինայում ապրիլի 21-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից 11 օր առաջ երկրի ամենառուսամետ գործիչներից մեկը Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր բարեկամ, գործարար և որոշ տեղեկությունների համաձայն նաև ուկրաինական իշխանությունների և Կրեմլի միջև ստվերային բանագնացի դեր կատարող Վիկտոր Մեդվեդչուկը հայտարարում է. Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնաարչակ հանրապետությունները համաձայն են, որպես ինքնավար կազմավորումներ վերադառնալ Ուկրաինայի կազմ։ Այս մասին Մեդվեդչուկը հայտարարեց ուկրաինական 112-րդ ալիք հեռուստաընկերության եթերում։ Մեդվեդչուկի խոսքով Դոնբասի կարգավորման ծրագիրը, որ շրջանառության մեջ էր դրվել իր թիմակիցների կողմից, աջակցություն է ստացել թե Ուկրաինայի արևելքում և թե Մոսկվայում։
Պլան կոնցեպցիա, պրոցեդուրա։
Այդ ծրագիր հայեցակարգը, ընթացակարգը, դրա դրույթները աջակցություն են ստացել Լուգանսկում և Դոնեցկում, ինչպես նաև Մոսկվայում։ Այդ մասին հայտարարել են Ուկրաինայի խնդրով Ռուսաստանի հատուկ բանագնաց Բորիս Գրիզլովը, նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությունը։ Այդ մասին խոսում էին նաև անցած շաբաթ։ Առաջիկա ընտրություններից հիմնական սպասելիքը հենց դա է, սակայն առավել առարկայորեն այս թեմային թերևս հնարավոր կլինի անդրադառնալ ապրիլի 21-ից, կամ եթե ավելի ճշգրիտ լինենք, նոր ընտիր նախագահի պաշտոնամուտի արարողությունից և լիազորությունների ստանձնումից հետո, նշում էր Մեդվեդչուկը։
Уже после 21 апреля, если быть точным, наверное, после инаугурации и вступления в должность нового президента։
Ռուսամետ գործչի կարգավորման պլանի հիմնական կետերը հետևյալն են. Լուգանսկի և Դոնեցկի մարզերը Ուկրաինայի կազմում ինքնավարություն են ստանում և օժտվում են ազատ տնտեսական գոտու կարգավիճակով։ Պատերազմի ընթացքում տուժած ենթակառույցների վերականգնման հարցում էլ արևելյան Ուկրաինային միջազգային աջակցություն է ցուցաբերվում թե Եվրամիությունից և թե Ռուսաստանից։ Սա նորություն է, որի մասին մենք առայժմ որևէ տեղեկատվություն չունենք, մեկնաբանելով Մեդվեդչուկի հայտարարություններն այսօր նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Կիևում ևս չեն շտապում մեկնաբանել Մեդվեդչուկի ներկայացրած կարգավորման ծրագրի դրույթները, ինչը թերևս պատահական չէ։ Ուկրաինայի քաղաքական դասի ողջ ուշադրությունը այժմ կենտրոնացել է առաջիկա նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի քարոզարշավի վրա։ Գործող նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի քարոզարշավի հիմնական ուղերձը շատ պարզ է. Կամ ես, կամ էլ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Շաբաթասկզբից երկրի ողջ տարածքում տեղադրվում են Պորոշենկոյի նախընտրական վահանակները, որոնց վրա պատկերված են Ուկրաինայի և Ռուսաստանի ղեկավարները։ Գրված է ապրիլի 21 վճռական ընտրություն։ Բայց ինչ ընտրություն կկատարեն Ուկրաինայի քաղաքացիներն ապրիլի 21-ին։ Ուկրաինական մամուլում հայտնվել են թեկնածուների շտաբերի պատվիրած փակ սոցարցումների արդյունքները, որոնք վստահ հաղթանակ են խոստանում կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկուն։ Կիևում գործող ռեյտինգ հետազոտական կենտրոնի անցկացրած վերջին հարցման համաձայն, ընտրությունների առաջին փուլին մասնակցած ռուսամետ թեկնածուների, ինչպես նաև նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի ընտրազանգվածի մեծ մասը ապրիլի 21-ին քվեարկելու է Զելենսկու օգտին։ Վլադիմիր Զելենսկու շտաբը պնդում է, որ վերջին օրերին անցկացված հարցումների համաձայն երկրորդ փուլում իրենց թեկնածուն կարող է ստանալ քվեների շուրջ 70%-ը։ Կիևի սոցիոլոգիայի միջազգային ինստիտուտի տվյալներով էլ, եթե ընտրությունների երկրորդ փուլը կայանար այս շաբաթ, Զելենսկու օգտին քվեարկեր ընտրողների 40%, իսկ Պորոշենկոյի օգտին 20%-ը։ Չկողմնորոշված ընտրողներին իրենց կողմը գրավելու հարցում վճռորոշ դեր կարող են խաղալ Պորոշենկոյի և Զելենսկու առաջիկա հեռուստաբանավեճը, որը կայանալու է Կիևի խոշորագույն մարզադաշտում։ Երկու թեկնածուների շտաբերը, սակայն, առայժմ չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ բանավեճի անցկացման ժամկետների հետ կապված։ Մարզադաշտի ղեկավարությունը հայտնում է, որ Պորոշենկոյի շտաբից տարածքի վարձակալման երկու դիմում է ստացել ապրիլի 14-ի և 19-ի համար, Զելենսկու շտաբից միայն ամսի 19-ի։
Վերադառնանք Հայաստան, բողոքի նորալիք է հասունացել Մատենադարանում գիտաշխատողներից մեկը պնդում է, որ տնօրենը անձնական դրդապատճառներով լուծարել է մի խումբ աշխատակիցների կառույցի տնօրենը, հերքում է մեղադրանքները, շեշտելով, որ կառուցվածքային փոփոխություններն ամբողջովին ուղված է Մատենադարանի գիտական գործունեությունն ավելի արդյունավետ դարձնելուն։ Գանե Դանիելյանն է զրուցել կողմերի հետ։
Մոտ 3 տարի առաջ Մատենադարանում գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսավորմամբ բացվեց միջնադարյան ժողովրդական Մշակույթի ձեռագիր աղբյուրների գիտահետազոտական խումբը, որը ղեկավարում էր Մատենադարանում ավելի քան 40 տարվա գիտաշխատող վանասիրական և պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արծրուն Իսահակյանը։ Նա այսօր ժավիրած ասոլիսին հայտարարեց, որ իր ղեկավարած խմբի գործունեությունը օրերս տեղի ունեցած Մատենադարանի հոգաբարձությունների խորհրդի նիստի շոմնակ դադարեցվել է Մատենադարանի տնօրեն Վահան Տերղևոնձյանի առաջարկած կառուցվածքային փոփոխությունների պատճառով։ Խմբի գիտաշխատողներն էլ այլ բաժիններում են ընդգրկվել։
Այդ խումբը մինչև օրս աշխատել է լուրումուն, սուսուպու, ստիր գործին լծվել է և հիմնել է միջնադարյան ժողովրդական մշակույթի նյութեր և հետազոտություններ անունով Մատենաշար։ Մատենաշարում 2-3 մենագրություն արդեն լույս է տեսել։ Տեսեք, այդ կար ժամանակում մենք կարել ենք այդ Մատենաշարը 3 հատ լույս ընծայել, 4-րդը պատրաստ է, 5-րդը պլանի մեջ է, այսինքն մենք ունենք հեռանկար։ Բայց այս ամենը պարզվեց, որ ոչինչ չէ կառուցվածքային փոփոխությունների այդպես դիմաց։
Արծրուն Սահակյանի խոսքով Մատենադարանի տնօրենը իրենց բաժինը փակելու համար ոչ թե գիտական, այլ միմիայն անձնական դրդապատճառ է ունեցել, քանի որ ինքն է եղել նրա դոկտորական ատենախոսության գաղտնի գրախոսը, անաչառ կարծիքի ներկայացրել։
Ինքը որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար, հա, երջանկահիշատակ Թամրազյանից հետո պետք է պաշտպաներ դոկտորական, որպեսզի դառնար տնօրեն։ Լինելով գիտության թեկնածու, պետք է արագ պաշտպաներ։ Հիմա ինչ կա, որ արագության մեջ մեկ-մեկ մարդ ծախողվում է, արագ պաշտպանելու այդպես նպատակով թերի աշխատանք է ներկայացվել, որը տրվել է ինձ գրախոսելու։ Ես եղել եմ ԲՈՀ-ի, այսօրվա ԲՈԿ-ի գաղտնի գրախոս։ Ես էլ հավատարիմ իմ գիտական սկզբունքներին, անաչառ կարծիք եմ տվել։ Անաչար կարծիքը գաղտնազերծվել է, ուրեքի խախտում է դա։ Եթե անգամ գան իրեն ասեն, լսի, իս մարդը վատ բան է գրել, ինքը իրանք չունի այդ ինֆորմացիայից օգտվելու, որտեղ դա գաղտնի ինֆորմացիա է։ Եվ պետք չէ ընդունել իգիտություն կամ համարել ճշմարտություն։
Մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում այսօր Մատենադարանի տնօրեն Վահան Տերղևոնձյանն էլ շեշտում էր, որ իր նախաձեռնած կառուցվածքային փոփոխությունները ուղղված են ամբողջովին Մատենադարանի գիտական գործունեությունն էլ ավելի արդյունավետ դարձնելուն։
Նախև առաջ կառուցվածքային փոփոխությունները նախատեսված են եղել իմ նախընտրական ծրագրի մեջ,
որի հիմա վրա ես ընտրվել եմ 5 տարով եւ բնականաբար այդ ծրագիրը պետք է իրականացնեմ։ Խնդիրը ընդհանրապես մի խմբի կամ մի անձի չի վերաբերում, այլ դա ամբողջի մաս է կարող։ Կառուցվածքային փոփոխությունների հետևանքով որևէ գիտաշխատող իր գործը չի կորցնում, մատենադարանից դուրս չի մնում։
Նա ասաց։
Եվ ոչ էլ որևէ գիտական թեմա ընդհատվում է։
Ինչ վերաբերում է իր դոկտորական ատենախոսության հետ կապված հարցերին, ապա
գաղտնի գրախոսը հատուկ թուղթ է ստորագրում, որ նա ուրեմն պարտավորվում է որևէ ձևով չհրապարակել, որ ինքը այս բանի ուրեմն գրախոսն է։ Իսկ այս մարդը հպարտությամբ ասում է, որ ինքը եղել է իմ ատենախոսության գրախոսը, եւ ուզում է ցույց տալ, որ այս ամեն ինչ ես անում եմ ինչ որ անձնական թշնամության հիման վրա։ Եթե ես իսկապես ունենայի որևէ ինչ որ անձնական խնդիր իր հետ եւ ուզենայի ինչ որ մի վատություն անել կամ վրեժ խնդիր լինել, անցյալ տարի իր գիտական թեման, պլանային թեման ավարտվում էր եւ չէր հասցրել ժամկետում իր գործը, խնդրեց մի տարով երկարացնել, մենք կարող ենք դա չանել եւ համարել, որ աշխատանք չի արված եւ ազատել աշխատանքից, բայց ես երկարացրեցի մի տարով, որպեսզի հնարավորություն տամ աշխատելու, կամ 2 տարի առաջ ինքը գիրք դի հրատարակեր, մենք չունենք այդ միջոցները, ես եմ դիմել բարերարին եւ այդ գիրքը հրատարակել ենք, այսինքն այդպիսի խնդիր անձնական չի եղել։
Իսկ Արտյոմ Սահակյանի ղեկավարած խմբի փակման գիտական հիմնավորումն էլ մատենադարանի տնօրենի կողմից հետեւյալն է։
Ես ցույց տվեցի խմբի այդ 4 մասնակիցները, այդ գիտաշխատողները, ոչ իրենց թեմաները իրար հետ կապ ունի, ոչ էլ խմբի անվանման հետ։ Մի հոգու համար ստորաբաժանում ստեղծելու որևէ իմաստ չունի որևէ ձևով։
Արտյոմ Սահակյանն ասաց նաև, որ դիմելու է դատական ատյաններին, աշխատելու է նաև ստուգման ենթարկել մատենադարանում վերջերս տեղի ունեցած աուդիտի արդյունքները։
Ես 40 տարի աշխատել եմ ազնիվ հիմնարկում, չպետի կասկածներ ունենամ, որպեսզի մաքուր գիտական ազնիվ գործը շարունակեմ։ Ես ուզում եմ, որ մեր տնօրենը, եթե պետք է, ես պատրաստ եմ իրեն օգնել, վերադասնի հիմնարկին գիտական մթնոլորտը։
Ոչ ոք նորից եմ գտնում, չի կործել իր աշխատանքը, գնացել են տարբեր բաժիններ եւ շարունակել են իրենց աշխատանքը։ Եւ ես սա համարում եմ մեծ աղմուկ ոչնչից կամ, չգիտեմ, փոթորիկ մի բաժակ ջրի մեջ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հորդմանավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտը իր խմբագրականում գրում է վարչապետի այցը Մաքսատուն, նրա վրդոմունքը պետական դրոշի հետ կապված և դրանից բխող, այսպես ասած, կազմակերպչական հետևությունները, թեև չակերտավոր համազգային նշանակություն չունեին, բայց ուշագրավ են նոր Հայաստանի մասին մեր պատկերացումների շրջանակներում։ Ըստ այդմ, այսպես ասած, թագավորական հրովարտակների արժեքավոր ցուցումների մարդկանց ստորացնելու և ապօրինի հրամանների ժամանակը պետք է որ անցած լինի։ Մասնավորապես ոչ ոք իրավունք չունի որևէ մեկից պահանջելու հենց հիմա դիմում գրի և գնա, բացի նրանից, որ դա, այսպես ասած, հին Հայաստանի գործելաոճ է, դա նաև ապօրինի պահանջ է։ Նույնիսկ ես, որ մասնավոր ՍՊ-ի սեփականատեր եմ, դա չեմ կարող պահանջել իմ աշխատողներից։ Աշխատանքային օրենսգիրքը գործից ազատելու համար նախատեսում է հատուկ ընթացակարգեր, իսկ եթե իմ ընկերության տնորենը այդ ընթացակարգերը խախտելով նման հրաման արձակի, իմ աշխատակիցը ինձ կարող է դատի տալ և այդ դատը շահել, պետական համակարգում կարգավորումներն ավելի խիստ են ու մանրամասն, և դա արդարացված է, քանի որ այստեղ ինքնիրավչությունը և սուբյեկտիվ մոտեցումը կարող են ավելի վտանգավոր հետևանքների բերել, քան մասնավոր հատվածում, գրում է Առավոտ օրաթերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, ատելության խոսքի գերդոզավորված մթնոլորտը նկատելի է նաև միջև հեղափոխությունը և հետհեղափոխական շրջանում։ Իսկ վերջին օրերին նման խոսքի սանձազերծման առիթը ազգային ժողովում տրանսգենդեր Լիլիթ Մարտիրոսյանի ելույթը դարձավ։ Ժողովուրդն ամփոփում է, որոշ եվրոպական երկրներ ունեն ատելության քարոզի դեմ մշակված նորմեր, Հայաստանում ևս խտրականության ատելության խոսքի վերացման ուղղությամբ անհրաժեշտ են մի շարք բարեփոխումներ, հանրային իրազեկման արշավներ, օրենսդրական բարեփոխումներ, խտրականության մասին առանձին օրենքի ընդունում, կրթական ծրագրերի վերափոխում։ Շատ կարևոր է կանխել ատելության խոսքը հենց բանավոր փուլում, քանի որ այն հեշտությամբ կարող է վերաճել ֆիզիկական հաշվեհարդարի, եզրակացնում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Ժամանակորաթերթը գրում է Արարատյան Մաքսատուն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը, իր այսպես ասած լրահոսային ընթացքից դուրս կարծես թե հերթական անգամ դրսևորեց արդեն պարբերաբար մատնանշվող խնդիրը։ Վարչապետն իր վրա է կրում պետական կառավարման համակարգի ամբողջ ծանրությունը։ Հասկանալի է, խոսքը չի կարող լինել բացարձակ ծանրության մասին, եւ ըստ այդմ Նիկոլ Փաշինյանի մենակության մասին գնահատականը կամ չափազանցված է, կամ կարող է կիրառվել խիստ պայմանականորեն, այն իմաստով, որ մենք առայժմ ունենք անհատի վրա կառուցված կառավարման գործընթաց, ինչը սակայն ամենևին չի նշանակում, որ Փաշինյանից բացի չկան այլ աշխատող Հատող պաշտոնյաներ և գործիչներ, իհարկե կան թե կառավարությունում, թե խորհրդարանում, սակայն առայժմ ակնառու է, որ պետական կառավարման համակարգ որպես այդպիսին դեռևս գործի դրված չէ։ Մյուս կողմից լինելով օրակարգային խնդիր, այդ հանգամանքը այնուհանդերձ ուշանում է, առայժմ օբյեկտիվորեն գրում է Ժամանակը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը, մեր լրատվությանը շարունակեք հետևել Ազատության կայքեջում, Facebook-ում, YouTube-ում, նաև Ucom-ի հեռուստատեսային ցանցում, այստեղ մենք հասանելի ենք 222-րդ հեռուստաալիքով։ Ռադիոէթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջելի երեկո։